Юрій Олексійович, ти доповістиш нам це питання по цьому. Привіт.
Чи ми можемо різно не про нефрополітики?
Про що?
Про нефрополітики і книжки.
Ну, ви б якось попередили хоча б трошки перед засіданням. Ну, ну можете кілька, добре, вже як прийшли, то ми сховаємо до вас, будемо все. Ага. Угу. Я подивлюся, що воно мені це, напевно, вийшло, це прикольно.
Це теж доросле.
Так, ну, з'ясниці у вас, все доросле. Переможе з книги року, ми ж знаємо. Добрий день, шановні колеги. В той час, коли український парламент заблокований і не працює, Комітет зі свободи слова та інформаційної політики демонструє високий рівень дисципліни і продовжує розглядати актуальні для країни питання. Я відвідала декілька регіонів країни і відразу можу сказати, що є ціла низка питань, які в нас лишаються невирішеними, які піднімають практично в кожному регіоні. Одне з них сьогодні в нас є ключовим – це стан виконання вимог чинного законодавства в процесі роздержавлення друкованих засобів масової інформації. Ця проблема є відчутною, і ми її сьогодні розглянемо в порядку денному. Також ми розглянемо проект постанови про необхідні для безперешкодної роботи ЗМІ у період виборчого процесу виборів президента заходи, номер 10.016, все, вже перейшли. І також в Різному є пропозиція розглянути звернення там співпрацю з Європейською асоціацією, доповість Юрій Олексійович Павленко, по книжкам проговорити і проговорити про збільшення можливості «Голосу України» для забезпечення їх цими газетами української армії. Бо ситуація з Народною армією, в якій звинуватили нас з вами абсолютно недоречно і нечесно, але ситуація, як на мене, абсолютно ганебна, яка там склалася. Пропоную проговорити ще і це питання. Тому такий порядок денний, в кого ще є які пропозиції? Немає? Тоді голосуємо за такий порядок денний. Прошу проголосувати, хто за. Є одноголосно, дякую. Отже, постанова про заборону перевірок 30 чимось днів нас лишається до виборів президента України. Наша постанова про мораторій не виноситься в зал парламенту. Ми з вами бачимо фактично заблоковану роботу Верховної Ради. Ви знаєте про плани керівництва зайти в четвер в закон про мову, де не враховані наші з вами президентські пропозиції. І відповідно, коли може бути такий винесений проєкт постанови про мораторій до президентських виборів, я, наприклад, не уявляю. Але оскільки нам на комітет надійшов і ми підписали цей документ, то я пропоную рекомендувати Верховній Раді цей проєкт постанови про мораторій схвалити все-таки якнайшвидше. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Ага, дякую. А чому отримався?
Я думаю, що мораторій не треба буде. По причинам по декільком каналам вже зрівності питання відкриті. Якщо ми видамо мораторій, то відразу можна забути про будь-який рух по тим двом каналам.
Я думаю, що нам взагалі треба про будь-який рух зараз забувати, тому що рух в цей період часу закінчується рухом країни назад, рух в бік ЗМІ. Для цього були інші часи, інші підстави, і тільки такими законними інструментами треба вирішувати питання. З чіткими порушеннями, да, особливо в нашому з вами. Добре, їх приймали в усі часи, крім нашої з вами демократичної влади, тому зафіксуємо це теж як факт. Значить, далі, колеги, пропоную відпустити наших людей, які нам прийшли розказати про книжки, щоб в нас, бо в нас наступне питання, воно просто буде довше, да? Щоб ми зараз це питання вислухали. Артем Біденко в нас є, да? І я так розумію, Олександр Красовицький. У нас там дуже мало грошей залишилось на цю програму, да, Артем? Але щось видається.
Ну, нам взагалі на цей рік видали бюджет 4 рази скоротили, відповідно на книжки окремо комітет не запропонував, тому ми вимушені з іншим.
Ні, комітет не пропонував, це ви її не виписали. Ми точно пропонували, я можу знайти.
Минулого року була окрема пропозиція комітету, 30 мільйонів гривень на книговидання. Цього року цієї пропозиції не було, і вона ніде не зафіксована як рішення комітету. Відповідно, Мінфін
повністю.
Мінфін повністю використовував ті програми, які існують в нього, як пропозиції Львова, вони є суб'єктами пропозиції. Ми даємо в рамках тих програм, які у нас є апарат, здійснення заходів і так далі. Тому ми можемо робити видання книжок, виключно в рамках здійснення інших заходів.
Так, Олександр, дякую.
Я хотів би почати з того, що в минулому році програма по книжках у Міністерстві інформаційної політики, вона фактично була першою, коли системно надавались книжки і на схід для військових частин, і для тих, хто живе на сході, і для українських посольств за кордоном, що дуже важливо за всі майже 30 років незалежності. Тепер ми маємо книжки посольства про історію України, про культуру України і головне іншими мовами. Я один з тих видавців, які працюють в програмі, можу сказати, що для нас дуже важливим це стало якраз для розвитку історичної і політичної літератури, там, скажімо, біографія Олега Сенцова була видана, «Путівники по Україні» і так далі. В цьому році ситуація з Міністерством культури, бюджет на програму закупівлі для бібліотек впав зі 120 мільйонів до 87. І ця програма – це фактично єдине, що може підтримувати галузь. Вважаю за потрібно поставити питання, для коли буде перегляд бюджету, щоб поновили цю статтю у Міністерстві інформаційної політики. Як приклад, я приніс, там, скажімо, книжки вже цього року, які фактично підпадають під цієї програми, а вони з Мінкультури абсолютно не перекрещуються. Мінфін дуже уважно слідкує, щоб ці книжки не потрапляли до бібліотек, а ті книжки не потрапляли до посольства.
Добре, дякую. Ми почули, зафіксували вашу пропозицію. Добре, що запрацював нарешті інститут книги. Два роки він не працював і не мали книговидавців взагалі жодної підтримки. Зараз, я так розумію, ну, 87 мільйонів – це краще, ніж нічого, об'єктивно. І будемо сподіватися, що він і надалі буде працювати, оскільки в мовному тому ж законі так само є багато вимог, які стосуються книг української мови, це очевидно, десь так само мало би бути підтримкою там створення ринку, я так розумію, для українських книговидавців. Ми почули вашу пропозицію, спробуємо дізнатися, як виглядає ця ситуація, але я на майбутнє би просила, щоб такі речі, які були започатковані, як наші програми, щоб якщо вони навіть скорочувалися, то хоча б ця графа, вона лишалася. Я дуже добре пам'ятаю, як це минулого року було, це я особисто ходила там до прем'єра, вони це зафіксовували, мали, давайте так, якщо ми будуємо стабільні інститути, то стабільні інститути мали би передбачати інституційну пам'ять. Це те, чого в нас, на жаль, немає. Тобто ми один рік зробили, потім взяли, викреслили цю програму і вже там якось пішли в якісь інші пріоритети. Насправді це річ, яка не те, що позитивна, якою можна пишатися, тому що реально змінила ситуацію в бібліотеках Сходу. І шкода, що це не є в пріоритетах. Мені здається, що така стаття точно мала би бути. Мінінформ мав би стимулювати і постійно підтримувати видавництво патріотичної літератури, літератури про війну, бо самому її друкувати, підтримувати тих людей, які воювали, їхні спогади, мемуари, тільки так ми зможемо створити цю героїзацію довкола тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні. Тому дякую за доповідь. Тепер наступне подібне.
Да, звісно. Олег, а програма «Українська книга» існує чи ні?
Мінкульті. Вона зараз в Мінкульті. Це, тобто ці 87 мільйонів – це українська книга.
Так. Інститут української книги, так.
Я про це відповім, це не так. Вона існує в інституті книги в Мінкульті, але 87 мільйонів йдуть на закупівлю до бібліотек, а українська книга там 20 мільйонів, і поки що про неї немає положення. Я думаю, що в цьому році, так же як минулі 3 роки, вона буде в кінці року там грошей
значити. Тобто проблема існує, так?
Ну просто поки що такої програми, як затверджено, немає.
Да.
Може, все-таки вже підсумками розгляду звернутися до Кабінету міністрів про важливість цієї програми і необхідність цієї підтримки. Зокрема, наприклад, в рамках перегляду там, бюджету, який традиційно може відбуватися там, по підсумках першого півріччя. Ну, і так, щоб
я
ми фіксували
почула
ці позиції.
Да. Давайте ми зафіксуємо, відправимо такі, і розкажемо про історію цієї
про
програми,
історію,
що,
програми,
як вона була, ну, власне, реалізовувалася, за якими... Абсолютно, абсолютно. Я думаю, що нам би виставку зробити в Верховній Раді теж би не завадило, тому що ну, різні виставки є, а це те, що було зроблено, ми можемо підготувати, показати. В нас не так багато речей, якими ми можемо в плані там... Да, от ви абсолютно точно зараз висловилися. Ви знаєте, не так багато таких речей. Ми багато говоримо про те, що в нас якісь війська в інтернеті воюють з кимось, але ми бачимо, хто в нас перемагає, на яких конкурсах і з якими позиціями політичними і тому подібне. Не знаю, де ті війська воюють. От, а от конкретні речі, які конкретно можна побачити, відчути, почитати і щось зрозуміти, це було би добре.
Кожен пам'ятає, як ці книжки мали військові, коли ми їздили на схід, і я сказав.
Прийнято, колеги, зробимо. Наступна пропозиція, дивіться, по «Голосу України». Так сталося, що зусиллями, знову-таки, нашого обласного парламенту, ми зберегли одну газету «Голос України». От, і дуже дивним чином у нас сталося так, що ми приймали спеціальний закон про те, щоб з роздержавлення вивести фактично за час особливого статусу Народну армію, але закон про особливий статус готувало Міністерство оборони України, яке чомусь не внесло в розроблений закон зміни до прийнятого нами закону, про те, що Народна армія виводиться з-під роздержавлення. У нас було написано на час дії антитерористичної операції. Вони написали величезну кількість законів, до яких вносилися зміни. А от до цього закону Міністерство оборони саме ж щодо своєї газети зміни не запропонували. І більше того, це стало підставою для того, що газету фактично закрили. У мене таке відчуття, що в чиновників Міністерства оборони просто-напросто не було бажання залишати цю газету, тому що насправді можна було це привести у відповідність, бо ідея закону була цілком зрозумілою. І чіплятися за букви для того, щоб закрити газету, яка реально потрібна, яка реально стала якісною, і не допрацьовувати, і не визнавати своїх помилок, а звинуватити комітет в результаті, який зробив все можливе, щоб Народна армія існувала. Ну, це такий свого роду для мене нонсенс, але тим не менш так відбулося. Тому пропонує нам «Голос України», що він готовий 5 тисяч примірників своїх віддавати для потреб військових. Нам треба з вами вирішити, чи варто це робити. Обговорюйте, колеги. Бо про «Голос України» ми так багато говоримо.
В межах існуючого бюджету їхнього чи додатково?
А це завжди, знаєте, така пов'язані речі. Тобто, спочатку виникає потреба, а потім...
5 тисяч примірників? Ну це... А нема нікого? Та ні, ну 5 тисяч це, по-перше, ну мало, а це коштує, да, копійки. Тому в межах бюджету, будь ласка, роблять. Їм треба дати дозвіл, чи що від нас потрібно.
Шановні колеги, дивіться, що відбувається. Так, коли була газета «Військо», це була військова газета, яку робили військові журналісти і в тому об'ємі, який їм був необхідний. Наразі ми маємо ситуацію, коли ми хочемо додати якогось тиражу до «Голоса України», який не спеціалізоване видання для військових, Скільки там має бути там тиражу і таке інше, це трохи дивне питання. Тому я б з цього приводу або роздивився це питання трохи щільніше, ну, хай «Голос України» надасть якусь інформацію. Що там має бути, скільки?
У нас просто є лист Муженка, який каже, що в зв'язку з припиненням видання Народної армії виникла проблема щодо забезпечення військових частин періодичними друкованими виданнями. Я взагалі не розумію. От ви мені поясніть, а що вони, бюлетені не можуть писати? Ну, от не можна бюлетені писати, а туди і так пишуть всі військові. Для цього не потрібно навіть журналістів брати. Вони і так там були військовослужбовцями в цій Народній армії. Що за бред? Да, вибачте, така, перепрошую, Катюжинська Тетяна. Да.
Я не хочу сказати, що я доповнюю картину тим широкими мазками. Ми, коли готували зміни до закону про реформування, ми якраз побачили на відповіді, що там записано саме АТО, на період АТО. І ми перед Міністерством оборони вийшли, ми вони запитували, чи потребують вони зміни до цього закону. Ми писали це, що все ж таки адепти Міноборони на час там особливого статусу тощо. Але самому Міністерству оборони сказали, що вони цього не потребують. У них є свій план розвитку. Вони планують створити спеціальний інформаційний великий центр. І вже цей спеціальний інформаційний великий центр буде засновником газети «Народна армія» і там, можливо, ряду інших, і вони цю проблему вирішують. І крім того, у нас на волонтерських засадах місцеві ЗМІ роблять спеціальний проєкт «Реформована преса української армії». Коли фактично на волонтерських абсолютно засадах військові пишуть, а наші журналісти, наші редакції обробляють і друкують ці газети, вони виходять. А проблема саме тут в Міністерстві оборони, я вважаю, що абсолютно слушна пропозиція виписати їх, запросити їх на цю бесіду і розібратися, що вони планували.
Давайте ми так зробимо. Дякую. Вони взагалі на весь час пропонують, щоб 5 тисяч примірників на тиждень йшли на Збройні Сили України. Ні з того, ні з цього, не зрозуміло. Я так розумію, що з бюджету Верховної Ради мають друкуватися. Ні, ну це прекрасно, але слухайте, ну це ж якийсь абсурд. Давайте будемо, ну а чого дояркам в Скапепетовку не послати, що теж 3 тисячі примірників? Ну чим вони, ну вибачте, я не порівнюю якісь речі, ну, але це воєнні, ну це парламентська газета, це є підрозділи військові, там є специфіка своя, є зовсім різні інтереси. Я, звичайно, дуже буду рада, якщо українські військові будуть читати законодавчі акти, але там же в нас більше друкується про те, скільки завагітніло школярів якісь зі шкіл. Да? От. Ми ж не вивели цю газету на той рівень, щоб вона була взірцевою. Ну давайте будемо відверті. Якби ми могли сказати, о, це от щось на рівні The Washington Post, да? От, і воно показує нам всі грані проблематик, які існують в Україні. Ні, я за те, щоб викликати все-таки представників Міністерства оборони, спитати, чому, по-перше, відбулося так, що попри зусилля комітету провести закон відповідний щодо Народної армії, вони пішли на те, щоб знищити цю газету. Чому не створені досі бюлетені при Міністерстві оборони і Генеральному штабу? Що їм заважає це робити? Це не заважає робити військовим частинам силами волонтерів, а при Міністерстві оборони при найбільших в історії бюджетах немає таких нюансів. І наше їм та «Голос України» потрібно. Що вони хочуть додати для знання солдатів? Ми ж з вами бачили ці періодичні видання, які роблять військові частини.
Так, да, бойові листки, 72-ки ми бачили.
Це написано, не висовувати їх там.
Прес-центри ввели та кількість різних
Верховна
частин.
Верховна Рада – це прямо
покоротні і вони якісні. І вони достатньо якісні, і їми користуються люди. Ми ж це бачили.
Абсолютно. Да. А читати парламентську газету, давайте, я зараз не готова приймати рішення з цього питання. Заслухаємо Міністерство оборони, Генштаб, прес-службу, запросимо і тоді розглянемо. І до речі, «Голос України» сам, може він якийсь спецдодаток готовий робити на волонтерських засадах, я так розумію.
Вони що не
Або окрема вкладка, або окремий додаток, або, я не знаю, якесь там спецвидання «Голос України», «Народна армія», не знаю.
Почули.
І хай воно...
Владислав, ви говорили, так?
Я казав таку репліку, що ми якраз намагаємося, щоб ця газета стала більш таким вісником офіційним, ніж от жовтою пресою. Ми говорили, здається, на минулому засіданні. Да, да. І зараз її рекомендувати в армію, то я вважаю, що це недоцільно. Да. Треба шукати інше.
Почули, значить, організуємо таке засідання. І це. Юрій Олексійович, давайте ще швиденько ваше питання розглянемо і перейдемо до основного.
До нас до комітету звернулася міжнародна асоціація, як вона перекладається?
Знаєте, я подивлюся,
що там написано. Я забув матеріал.
Відповідальності за інтернет-демократію, розумієте?
Так, відповідальності за інтернет-демократію, це така організація, яка співпрацює з європейськими ООНівськими структурами стосовно питання демократії в інтернеті і взагалі розвитку інтернету. І вони готові провести в Україні відповідну конференцію з залученням там найкращих експертів в цій сфері, тим більше, що ця тема про інтернет, що таке свобода слова в інтернеті і так далі, вона набуває актуальності і у нас, і в світі.
Конференція повинна?
Значить, вони пропонують, вони готові будь-який час, вони пропонують перше, щоб, тут комітет свободи слова інформаційної політики виступив співорганізатором, це перше, а друге, будь-який час ми говорили, що можливо квітень, між 15 і 26 квітня, квітень місяць, і ми говорили, що можливо навіть після виборів 21-го.
Я думаю, це буде супер актуально, так користуватися величезною увагою ця конференція просто цей період часу. Тобто, дивіться, ми ж хочемо, щоб це було ефективно, і готові це підтримати, але відразу після президентських виборів, коли підрахунок голосів, то така справа, а далі легітимність, нелегітимність виборів і тому подібні речі. Я не знаю, наскільки це справді, чи це така внутрішня закрита історія. Не вважаєте, щоб ми запропонували їм все-таки це перенести на кінець травня?
Ми можемо таким чином в листі, що ми підтримуємо, не просто для того, щоб вони могли закласти вже собі в плани почати там працювати по організації конференції. Перше, їм потрібна підтримка, тому що бюджет затвердити, бо вони все якби беруть на себе всі організаційні витрати.
Це вибори, наступний день буде легкомани.
Але можемо запропонувати в зв'язку з тим, що там вибори, пропонуємо там травень місяць, наприклад. Або інший час зручний для них.
Дивіться, пропонуємо час з 13-го, там, умовно кажучи, по 31 травня, в другій половині травня. От в другій половині травня абсолютно нормальна історія. Угу. Просто до того, правда буде воно трошки складно. Думаю, що тим паче, що якимось чином в той чи інший спосіб і парламент може бути задіяний, тому що ми завжди знаємо, що в нас трапляється у випадку після президентських виборів. Парламент стає єдиним легітимним центром, тому може бути дуже несподівані різні варіанти. Давайте. Нічого, інавгурація то таке, то не страшно.
До 5 червня. До 3 чи 5 червня. Інавгурація там.
Добре, давайте тоді так запропонуємо. Добре, Юрій Олексійович, хто підтримує таку пропозицію, колеги?
З переносом часу,
бо в зв'язку з політичними подіями в Україні. Дякую, рішення прийнято. Значить, тепер переходимо до основного питання. Я вам скажу, які питання мені найбільше ставили в регіонах. Це питання перше – Укрпошта, недоставка газет, неповернення грошей з підписників, папір, який дорожчий, і держава нічого не робить для того, щоб започаткувати державну програму хоча б виробітку українського паперу. Це дозволи тимчасові намовлення в прикордонних районах. І питання по роздержавленню, де воно не завершить. Пропоную в той чи інший спосіб зараз обговорити ці різні питання, але насправді вони є сьогодні ключовими. Може хтось виключить телефон? Ні? ключовими для, для того, щоб ми якось врегулювали ситуацію в інформаційному просторі. Отже, в нас завершилося роздержавлення. Ті ЗМІ, які не встигли цього зробити, вони фактично втратили, я так розумію, свідоцтво про реєстрацію. Отримувати гроші з бюджету вони, я так само розумію, не можуть ні з місцевих, ні з інших. Ви знаєте, що ми двічі намагалися виправити ситуацію. Двічі нам закон провалювала Верховна Рада, другий раз з геніальною аргументацією депутата Капліна про те, що він рятує державне фінансування газет. Ну, рівень того, як він врятував, очевидно, зрозумілий. Ми запросили сьогодні різних представників сюди, як органів влади, так і громадських організацій, для того, щоб почути вашу оцінку. Найперше питання, яке цікавить, а, це скільки видань не пройшло, ну, зависло фактично, да, в правовому полі, не завершило роздержавлення. І друге питання, що з цим всім робити? От в такому ключі я би поставила питання. Я думаю, що Олег Ігорович, оскільки Держкомтелерадіо має повноваження відповідно до норм, проводити моніторинг щодо реформи, тому прошу ознайомити нас з цим. Я не знаю, там є місце? Сідайте, будь ласка, туди до мікрофону.
Шановна Вікторія Петрівна, шановні колеги, дійсно 31 грудня завершився трирічний термін здійснення реформи. Я зараз наведу цифри, про які ви задавали питання. Єдине, що вони попередні. Попередні, тому що ряд видань, хто встиг до 31 грудня минулого року подати в Мін'юст відповідні документи, нехай ще повністю процедура і не відбулась реформування, територіальні органи Міністерства юстиції не знімають з реєстрації, і відповідно це перший квартал, ряд видань ще доєднаються до здійснення реформи. Отже, цифри. Загалом в реєстрі всього видань 761, реально виходили 688, реформовано станом на сьогодні 547. 47 видань, оце якраз ті, які знаходяться зараз в стадії завершення реформування, і ми дуже оптимістично ставимося, думаю, що вони завершать цей процес. Також станом на сьогодні анульовано 167 свідоцтв і виключено з держреєстру. Це включає ті видання, які не виходили фактично. З них...
Ті не виходили?
Чи? Ні, тут є такі, що... І що вже після реформування. З них комунальні 663 були в реєстрі, 607 виходило, реально виходило, 518 реформованих, 37 ще в процесі, 108 на сьогодні анульовано свідоцтв. І державних 98 всього в реєстрі, 81 фактично виходили, 29 реформованих, 10 ще в процесі і 59 свідоцтв на сьогодні анульовано. Тому, ну, можемо сказати, згідно статистики і згідно тих дій, які відбулися, що реформа в цілому проведена, і колеги з медіаспільноти, європейські партнери в цілому позитивно оцінюють її хід, її проведення. Знову вони когось втратили, але серед цих видань є і такі, які просто перейшли повністю в інтернет-режим. До речі, це такі, як і «Вечірній Київ», і газета «Хрещатик» досить відомі. Ну, це таке веління часу.
Це веління часу в такому місті, як Київ. Тому так. В такому місці, як, знову таки, згадана мною, як, не будемо ображати, я не знаю, чи є таке село Кацапетовка, але, наприклад, в якомусь Козятині це на порядок менш актуальна можливість такого переходу.
На мій погляд, головне, що механізм такого прямого впливу влади на контент шляхом бюджетного фінансування, кадрової політики, відповідно, майнової політики, він зруйнований. Станом на сьогодні, як ми бачимо цей рік разом з колегами, це продовження проєктів спільних з ОБСЄ, з Радою Європи навчання. Ми підготували вже своїх тренерів. У нас є десятки успішних проєктів, які вже зараз абсолютно вони гарно виглядають і впевнено себе почувають. Тому це питання узагальнення досвіду. Ми працюємо далі над разовою допомогою. Як ви знаєте, вже неодноразово Держкомтелерадіо, разів 6-8 ми звертались до Мінфіну врахувати, згідно закону про реформування друкованих ЗМІ, фінансову допомогу разову, але весь час нас інформували, оскільки тільки половина відбудеться реформованих видань, тоді це питання буде розглядатись. Також працює наша гаряча лінія партнерів з медіаспільноти. Серед головних проблем для реформованих, хочу звернути увагу, дуже багато з'явилось от таких от бюлетенів, які дуже,
з'явилося,
так? Та, дуже схожі на газети, хочу сказати, що вони майже видаються як газети, але відповідно без якихось реквізитів, тут є колеги, які думають, що про це зможуть розповісти. Друга позиція реформування закону, яку ми бачили як ключовим пріоритетом, це забезпечити право людей отримувати якісну інформацію, ну саме в друкованих виданнях. Безумовно, відбувається об'єктивне падіння накладів. Ну, це світова тенденція. Якщо світова тенденція йде 3-7%, так само ми це теж відчуваємо. Ви порушили питання по Укрпошті. Ну, на мій погляд, якщо зараз говорити про головного ворога реформи, то навіть не влада, а саме Укрпошта. За 10 років тарифи зросли у 13,5 разів. Це хтось пошуткував на нараді директорів, золото так не дорожче, як тарифи Укрпошти. При тому, що от станом на сьогодні вже ми зверталися і з дорученнями уряду, досі ще не розрахувалися з виданнями за передплату минулого року. Я не володію зараз інформацією, буквально декілька тижнів було 30 мільйонів така заборгованість. Не говоримо про якість доставки, і ось ця реформа, коли зараз пересувні пункти приїжджають в той чи інший населений пункт, і мають зібратися люди за своєю газетою в дощ, сніг, з віком і так далі, ну, безумовно, воно відбувається на передплаті. Що стосується передплати? До речі, це такий інститут, який в нас зберігся, і він зараз от в Європі стає дуже досить популярним в тій самій Німеччині, тому що це, ми розуміємо, цільового читача тих чи інших газет. За офіційною інформацією Укрпошти, ми спеціально її запросили, рік до року, 1 січня цього року до минулого року, 92,2%. Це передплачена газет порівняно з 100% минулого року. Тобто мінус 7,8%. Місцева преса 86,7%. Це падіння 13,3%. В принципі, це ті цифри, враховуючи особливо для місцевих, саме якраз потрапили під реформування, які за газети закрились, якісь зменшили свої наклади, збільшилась ціна, враховуючи, що підняли тарифну політику Укрпошта, ну, папір. Цифри, в принципі, непогані. Ну, і є падіння таке планове. Але, ну, от як інформують колеги з медіаспільноти, що є нове ноу-хау наших колег з Укрпошти, вони в останній місяць випускають і передплачують, як вони називаються, розмальовки, ну, такі дешеві гривневі газетки, які входять в цю статистику, і таким чином, ну, за непідтвердженою ж інформацією, я не можу проінформувати офіційно, тому що розслідування йде, але до 10% оце таким чином перекривається падіння по передплаті. Папір порушувалось питання. У 4 рази за 5 років збільшилась вартість паперу. В нас на сьогодні 15% приблизно потреби забезпечує Коростишівська паперова фабрика і в Харківській області Кронекс. Жидачівський целюлозний комбінат спеціалізований в 2012 році припинив свою діяльність випуск газети. Він приватизований, і наше спілкування з представниками власника його неможливо з технічних вже причин якось відновити його діяльність. Відповідно, діє група Прем'єкономіки, вирішення цього питання, таку інформацію, яку ми маємо, то на сьогодні головне – це нема виробництва целюлози і немає необхідних обсягів деревної маси. Тому, ну...
Тобто ліс вивозити масово з країни, в нас обсяги, все нормально з обсягами.
цілюлозами, а цілюлози в нас не це. Вибачте, це не до вас, Олег Ігорович, але це якщо такі пояснення, то це, звичайно, викликає багато питань. Да.
Також останнє з таких моментів хотів би звернути увагу. Економіка багатьох газет, вона є заручницею існуючого адміністративно-територіального поділу. От там, де у нас 10-25 тисяч населення тих чи інших районів, ну, нереально видавати за газету з накладом там, ну, 2 чи 3 тисячі. Тому от питання територіального поділу, об'єднання газет, він зараз теж на часі. Ми радились перед засіданням комітету з колегами з медіаспільноти. От з тих законів, які би необхідно зараз, і чи рішень урядових, які на погляд колег необхідні, актуальний знов-таки 8441. Безумовно, це дуже, ну, це про реформування державних і комунальних друкованих ті зміни, які вони були, які не були проголосовані.
Ні, так він провалений, одразу не реєструвати.
Так. Цілий ряд є змін, я зараз, ну, напевно, колеги підготували, тут необхідно вносити про держпідтримку ЗМІ, про державну підтримку, про порядок висвітлення діяльності органів влади.
А у вас є пропозиції напрацьовані, як, в якому форматі ви бачите цю державну підтримку?
Державна підтримка зараз може бути тільки разово в рамках закону, то, що ми подаємо. Там від 50 до 100 тисяч. У нас є два проекти, які ми погоджуємо з органами влади. Це разова допомога.
Тобто такі пропозиції. Добре, надайте нам тоді ці пропозиції по цій разовій допомозі. Я так, ну, я собі так уявляю, як це може працювати. Чому я хочу від вас цей фідбек? Тому що ми можемо написати в законі все, що завгодно. Нам просто уряд потім скаже, ми не можемо цього виконати. Ми би хотіли, щоб ця пропозиція щодо підтримки була погоджена з урядом. Як ви її бачите? І це, ну це вкрай важливо тут, щоб ця була співпраця. Тому що ми бачимо завалені закони. І для того, щоб їх провести, треба нам займати якусь спільну позицію. Спільну. Уряд теж має визнати, що є проблеми. Я не знаю, як ми дійдемо згоди зараз з урядом, тому що я готова ініціювати постанову про відставку Смілянську. Я вважаю, що ми вже дійшли до того от етапу, коли Укрпошта робить все, щоб збивати друковану пресу, а не реалізовувати основні засади державної політики, зокрема в сфері інформаційної політики, коли люди, які там не мають в селі інших засобів інформації, втрачають останні газети. Ну, давайте обговоримо це питання. Ви завершили, Олег?
Ну, це так.
Дякую. У нас є представник Мін'юсту. Скажіть нам, будь ласка, от ті, які зависли, ви їх позбавили фактично свідоцтва, да? Там у нас є дуже багато проблем, пов'язаних з передачею приміщень, оскільки органи влади відмовляються передавати ці приміщення в оренду на 15 років, як це передбачає закон. Виходити відмовляються зі складу засновників, там Каховська Зоря і інші. Ольга Валеріна, ви ж доповідали, да, по Харківській?
Вони навіть не відмовляються, вони просто не приймають рішення.
По Каховській, да. Що ви рекомендуєте, як Мін'юст, робити в ЗМІ в таких випадках?
Доброго дня, колеги. Я виконуючий обов'язки начальника відділу реєстрації друкованих засобів масової інформації Міністерства юстиції. І хотів би повідомити вам наступну інформацію стосовно важкого етапу для кожного видавництва стосовно реформування друкованих засобів. Мета закону була яка? Обмежити вплив органів державної влади, органів місцевого самоврядування на видавництва, на газети, на зміст матеріалів, які будуть розміщуватися в самих публікаціях. Я вважаю, і на мою думку, що реформування пройшло не на належному рівні, оскільки почалася велика кількість реєстрації друкованих засобів, перереєстрації друкованих засобів масової інформації, де ОДВ, ОМС передають права на заснування комунальним підприємствам, безпосередньо яким ж виступають засновниками цього комунального підприємства.
Скільки таких випадків? Може, у вас є якась
цифра? Не можу сказати, тому що у нас відсутня функція цього моніторингу в самому реєстрі. Але вона така є, і вона не поодинока. Можна сказати, що є комунальне підприємство, засновником якого є орган державної влади, відповідно, контроль все рівно здійснює орган державної влади.
Чи орган місцевого самоврядування. Відповідно, фінансування також.
Так, да. Це, я вважаю, це є промах, тому що в законі про реформування не передбачено ось такого нюансу. Другий нюанс. Так. Воно не підходить під поняття...
Ну, це такий обходняк органів. Закону,
так. Да. Да, це вони...
Так воно зазвичай так і було раніше. багато газет були як комунальні.
Засновниками були не торканці.
Засновником була міська рада. Тепер рада вийшла, а подекабав там старий став засновником. Один є комунальний.
Дайте людині завершити.
Ось це питання, я вважаю, що це є цікаво. Друге питання. Стосовно
постійної... Воно потребує законодавчого врегулювання. Воно є цікавим, воно є зрозумілим.
Друге питання. Коли засновники приймають пасивну участь або ухиляються від підписання угод, люди, які займаються випуском цього видання, стоять, по суті, заручниками. У них немає ні фінансування, нічого. У них свідоцтво в процесі перереєстрації, яка не може бути, оскільки немає цієї угоди, і вони знають, що їм робити. Вони подають до суду. Але процес у нас реформування закінчився 31 грудня 2018 року. Нюанс який? Ті засновники видань, які подали заяви без угод на перереєстрацію, реєструючий орган, чи Міністерство юстиції, чи головні територіальні управління, приймають рішення про зупинення розгляду цієї заяви. У них надається трьохмісячний термін для усунення цих недоліків. Але всі ми знаємо, що судові процеси, якщо вони такі є друковані, вони протягом 3 місяців апріорі не можуть бути вирішені. Коли цей 3-місячний термін проходить, рішення приймає реєструючий орган про залишення такої заяви без розгляду. Ці друковані засоби вже по 18 статті припиняють свою діяльність. Далі, інший варіант. Всі інші, хто не подав до 31-го, тієї ж сама стаття 18, приймається реєструючим органом рішення про припинення випуску друкованого засобу, вноситься відомості до реєстру, і будь-яка особа чи орган, який хоче подати заяву на реєстрацію з таким же самим виданням, реєструючий орган буде приймати рішення про відмову. Оскільки стаття 15 закону про друковані засоби масової інформації преси в Україні говорить про те, що якщо заяву було подано до закінчення року з дня набрання чинності рішення про припинення випуску видання, це є відповідно відмова. І з другої сторони можна подивитися про те, що є свого роду буферна зона для тих, хто зараз йде в судових процесах, щоб після спливу цього року цю назву за собою залишити, по суті. Тому що ще інший варіант, коли, наприклад, закінчується у нас робочий день 29-12, і вже наступного року перший робочий день приходять до нас 5 заяв з ідентичними назвами, з інших засновних. Люди моніторять цю ситуацію, і хтось хоче вихватити собі назву гучну якогось друкованого засобу і зареєструвати на старт.
Що ви нам рекомендуєте робити?
Тут, в принципі, хочу повідомити друковані засоби, там редакції, що в інтернеті там я прочитав з різних засобів, що Міністерство юстиції і інші територіальні органи будуть йти на поступки, що будуть продовжувати термін перереєстрації, по закону такого, на жаль, не передбачено. І те, що буде судове рішення, якесь там може вже більше року пройти, і хтось спокійно може зареєструвати собі інше видання. Я би хотів запропонувати внести спочатку корективи в закон про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів самоврядування, оскільки там є недоліки. Стосовно перетворення друкованих засобів масової інформації, засновниками яких виступають центральні органи виконавчої влади, в офіційні видання. Тому що зараз тенденція є припинення випусків таких видань, і якщо центральний орган буде мати бажання зареєструвати, йому треба надати статус офіційного. Тут виходить різнобіжжя в статтях, тому що в поняття офіційне друковане видання, там прописано, що це є видання президента, Кабміну, вищих спеціалізованих судів, центральних органів влади, інших органів зі спеціальним статусом. Якщо ми відкриваємо статтю 7.1, то пише, засновниками можуть бути лише центральні органи виконавчої влади. Виходить?
Якби це Конституційний суд якийсь, наприклад, був нашою основною проблемою, чи НБУ, то це було б... Давайте...
Люди плутаються.
Слухайте, у нас люди можуть плутатися все, що завгодно. Ну, НБУ може мати сайт, і всі зацікавлені, ті, хто користується їхньою інформацією, можуть там її побачити. А от бабця десь в Луганській області, якої немає телебачення, радіо, і потрібна газета, і її теж немає. Це, ну, для мене особисто більш пріоритетніші задачі. Тому почули про проблему з назвами, почули про те, що ви перереєстровувати не будете після 3 місяців. Законом про висвітлення органів державної влади ми знаємо, і те, що треба вносити заново, закон теж зрозуміле. Давай, Тетяна Кутюжинська, ваша оцінка.
Ми зараз всі ці газети, які надають інформацію про висвітлення
не змогли отримати угоди зі своїми колишніми письменниками, ми їм рекомендуємо звертатися до суду. Для того, щоб взагалі уникнути питання містечкового розгляду, тому що місцеві суди господарські, вони і адміністративні, вони дуже часто йдуть на поступки власним заступникам. Ми змінили територіальну підсудність і всі свої газети відправляємо просто господарський суд міста Києва, вказуючи відповідачем один Міністерство юстиції. І от ми з'єднулися з тим, що саме Міністерство юстиції приходить в суд і перше, що воно робить, воно заявляє клопотання про закриття справи, оскільки вважає, що це взагалі все безпідставно, що немає тут що розглядати, незважаючи на те, що є позитивна практика саме Київського господарського суду, Господарського суду міста Києва, і залишено це рішення в силі Верховним судом, і все це є. Саме Міністерство юстиції фактично у нас зараз починає саботувати ці процеси. Замість того, щоб допомогти редакціям, які опинилися в такій ситуації, не зі своєї волі, так просто сталося, що не було вчасно внесено одночасно зміни до статті 20 закону про пресу. То в мене все ж таки величезне прохання якось зорієнтувати обласні управління юстиції, зорієнтувати ваших представників Міністерства юстиції, щоб все ж таки вони розібралися в цій ситуації. Ми пропонуємо зустріч окремо, якщо там це потрібно, або там ще щось, щоб ми обмінялися цими враженнями, документами, позиціями і все ж таки провели ту практику, яка вже є судова практика, щоб Міністерство юстиції не саботувало.
Я
раніше, це зараз от у нас, наприклад, сьогодні
було. Вважається, Міністерство юстиції саботує. Як ви кажете?
Ну, я так не вважаю, тому що прямої підстави скасування наказів у нас немає.
Скасування наказів – це рішення про спонукання органів місцевого самоврядування до укладення договорів. І це саме судова практика, яка є.
Я розумію, але в нас і в повноваженнях не передбачено спонукати якийсь інший орган.
Це суд спонукає. Суд
Ну, це питання до наших судовиків, але на мою думку, що...
Ну, хто такі ваші судовики, це як?
Департамент судовиків. Представники міністра судовиків.
Це ви почули. Відповідачами вони вказують МІЮС. Тобто, ваш представник під час засідання суду
має співробітничати.
Не має співробітничати. Якимось чином, ну, таке прохання за відміні, правильно? А він навіть навпаки.
Георгій Аронович, що так?
Вони сьогодні свої вини роблять.
Хочу сказати наступне. Ну, з моєї особистої оцінки, у нас нема, якщо казати об'єктивно, жодної можливості внести будь-які зміни в діюче законодавство щодо цього питання, ну, можливо, ще півроку як мінімум. Ну, мені так здається, що щоб ми наразі не вирішили, змінити щось в законах ми не зможемо, об'єктивно. Тому, можливо, треба зробити якусь робочу групу, яка б напрацювала якісь підзаконні рішення, тобто рішення Кабміну, рішення міністерств, можливо, ще якихось органів, які все ж таки працюють, ну...
Ну і вб'ємо ті 115 видань, так? От просто вб'ємо.
Ні, я не про вб'єм, Віка, я про те, щоб прийняти хоч якісь рішення, які б їм допомогли. Тобто, тому що ми можемо напрацювати будь-який законопроєкт, колеги, це ж не дуже тяжка робота, так? Але ж зрозуміло, що отримати закон, це нереально сьогодні. Тому давайте хоч щось зробимо, щоб на низькому рівні...
Закон має вищу юридичну силу.
Зрозуміло. Зрозуміло.
Це справді ритому. Давайте
ну, я і кажу про якусь там робочу групу, яка б відпрацювала ситуацію.
Юрій Іванович, дивіться, ніяка робоча група цьому не допоможе, тому що об'єктивно є правовий вакуум. Тут єдине, що чим я можу погодитись і слушно ви кажете, це щоб Мін'юст принаймні почув цю проблематику, яка є, яка була озвучена, і своїм регіональним представникам дав відповідні доручення співпрацювати в цьому плані з засобами масової інформації, тому що це ну якби є базова задача. Зараз вирішити ці питання. І тут однозначно закон про реформування на боці ЗМІ, а не на боці органів влади, які не зрозуміло чому, зрозуміло чому, з яких причин саботують. Ну, по духу закону мало б працювати. Це одна історія. Будь ласка, напишіть мені таке звернення до міністра юстиції з тим, щоб було відповідні роз'яснення надані представникам Мін'юсту в регіонах, які ведуть ці справи. Це перша річ, що стосується підзакону. Що стосується закону, я все одно вважаю, що да, ми його не отримаємо до осені, навіть якщо ми в першому читанні його зможемо прийняти весною, хоча його можна було б приймати за основу і в цілому. Я не вважаю, що в нас травень-червень буде настільки безнадійним, дай Бог, воно все якось устаканиться, да? Травень-червень. Я якраз безнадійним категорично вважаю осінь. Значно більш безнадійнішою, оскільки це вже в розпалі парламентські вибори. Я би напрацьовувала цей закон. Тобто, знову, з пропозиціями, які Олег Ігорович сказав, реєструвала би його і намагалася би якось втиснути в розгляд. Ну, тобто, моя така пропозиція є з цього приводу. Хвилинку, я обіцяла, да, від спілка журналістів, Сергій Томиленко, да, прошу, ваші оцінки.
Шановна Вікторія Петрівна, шановні колеги, я хотів би дійсно від Національної спілки журналістів України теж прокоментувати цю реформу, оскільки вона була пріоритетною для нашої найбільшої журналістської організації. Ми її обіювали 15 років до прийняття закону, і відповідно ми вдячні, що за основу і комітет, і Верховна Рада взяли ту модель, яку ми і напрацювали спільно з редакторами. Модель – це фактично закрита приватизація, коли редакційні колективи отримують відповідальність за майбутнє своїх редакцій. Бо перші були варіанти – це або банкрутство, або ліквідація, або якісь інші варіанти. Відповідно, дійсно, ми говоримо, що коли порівнювати дві масштабні медіареформи, одна реформа суспільне мовлення і реформа роздержавлення комунальних ЗМІ, то ми говоримо, що однозначно успішною є реформа роздержавлення комунальних ЗМІ, бо фактично це спільна історія успіху. Понад 500 газет, вони отримали самостійність і вони отримали відповідальність, і далі це двигуни успіху медіареформи. Коли ми говоримо за суспільне мовлення, там набагато складніша ситуація, бо відповідно централізація всіх ресурсів, то вона це складніше досягати успіху і відповідно ну, там більше треба об'єднувати зусилля саме для того, щоб вся країна дивилася якби суспільного мовника і щоб там були запроваджені всі стандарти. Коли говорити дійсно за основні проблеми, які є у реформуванні, то відповідно головні редактори і колективи вони реалізували і переваги, і недоліки чинного закону. От і на сьогодні в нас здебільшого все одно ми говоримо про те, що той, хто хотів, він успішно себе реалізує. У нас надходить інформація про те, що вже починають закриватись реформовані ЗМІ, зокрема в Запорізькій області, але це не конфліктне закриття. Це колективи, які в минулому році, наприклад, реформувалися, стали приватними газетами, але потім от вони зараз дивляться, в них тиражу немає, в них енергії немає, можливо, там пенсійний вік у людей. Ну, тобто, ми говоримо, що це немає перешкод, і в нас немає процесу, коли ліквідовуються реформовані ЗМІ саме через неможливість функціонувати на цьому ринку. Тому більше 500 в них є надія. Водночас, звичайно, є певний перелік газет, де свідомо перешкоджають органи місцевого самоврядування, і це та сама Каховська Зоря, та сама Запорізька Правда, коли ми говоримо за небажання піти на зустріч інше. Ми зараз оновлюємо і десь до протягом тижня, 10 днів закриємо підсумковий список. Ми запровадили такий список вороги реформування, саме ті органи, які свідомо перешкоджали. Ми передамо його вам в комітет і теж просимо, щоб тоді відповідні листи, ну просто через певний моральний тиск політичний.
Це слушно. Будемо вдячні вам за таку роботу, за підготовлену таку інформацію і напишемо відповідні листи до цих
органів. Я хотів би дійсно підтримати питання, що ключова зараз загроза майбутньому – це Укрпошта, те, про що ми говорили. Хотів би доповнити відповідно до даних, офіційних даних Укрпошти, на сьогодні газета номер один за передплатою – це газета «Капля. Казки. Розмальовки», яка з собою представляє один, якщо можна, оце, отакий листочок, який виходить раз на місяць, його тираж 475 тисяч. Друге місце – це газета «Передплата», яка зареєстрована в листопаді минулого року, яку Укрпошта нагнала 300 тисяч примірно. Порадниця, вона на, вона на 10-му. Але чому? Газети «Капля» або «Передплата», їхня ціна 17 копійок,
за місяць за оформлення абонемента. І відповідно, потім по такій статистиці Укрпошта звітує, чи газета «Експрес», яка коштує 90 гривень, або там «Високий замок», який 40 гривень коштує в місяць, і газета, яка коштує 17 копійок. І відповідно, на сьогодні вони дійсно до 10% валу показують. Тому реально падіння тиражів українських газет на 10-15%.
Тобто, це ви вважаєте, що це робиться спеціально тільки для того, щоб статистику?
Зокрема, так, бо вони звітують статистикою, урядова йде, і ви подивіться, той самий пан Смілянський, який на сьогодні заборговував і ці ж кошти, другий його коментарі, що падіння газет не є критичним, воно на рівні на сьогодні 10%. А ми говоримо, що на рівні 20-25%, бо 1 мільйон тиражів за статистикою самої Укрпошти це односторінкові газети.
Крапля, і що там? Крапля.
Вона, да, вона відкрита. Ми...
А ця як називається? Крапля і розмальовка?
Да. Так, власне, я вам передам власна назва. Крапля, крапка, казки, розмальовки.
Тому можна за свої кошти передбати, я їх зносив за свої кошти.
Ну, тобто це певний план, бо вони звітують про...
Хто там видавець?
Ну, там приватні ну, певні...
Це особа, якась віртуальна. Ні, ну, це кримінал.
Ну, це не кримінал, бо це комерційна діяльність, але ціна...
А у вас вона зареєстрована, ця крапля-крапля?
Ну, стається, що її нав'язують. Що її нав'язують? Тобто там є якісь... Це можна переплачувати з видання без реєстрації.
Ні, вони зареєстровані всі, але просто фізично виходить 20 копійок витратити набагато дешевше, ніж заохотити 20 гривень районну газету переплатити. Тому на сьогодні до 1 мільйона це всі тиражі, вони легальні, це не є кримінал, але фактично вони в підсумку впливають так само, можна нагнати ще 1 мільйон і сказати, що в Україні газети на високому рівні.
Тому,
дивіться, у нас, да, да, у нас робоча... У нас робоча пропозиція, якби комітет ініціював окремий розгляд питання функціонування Укрпошти, ми проводили наразі 130 редакторів, і відповідно на сьогодні ми потребуємо реакції уряду, бо Мінінфраструктури, вони підтримують Укрпошту.
Дякую. Дякую вам. Колег, значить, дивіться... Може з'явитися точно, і хто завгодно. Це не правильно, тим паче це фактично державна, ну коротше, це дуже некрасива
історія.
І дивіться, от ви добре знаєте, колеги, що, на жаль, не наш комітет курує Укрпошту. Їх курує комітет з питань інформатизації. Я вважаю, що заслуховувати, ми вже заслуховували тут двічі, з однаковим успіхом. З однаковим успіхом. Значить, я вбачаю, що за такі речі треба ініціювати питання про відставку. Це моя позиція. Можете підтримувати, можете не підтримувати це питання, але з моєї точки зору вже розмовляти, ну ми вже пробували розмовляти мільйон разів. Ви поїдьте і поговоріть з редакторами на місцях. Всі на собі рвуть волосся. Там просто Смілянський – це ім'я нарицательне. Це страх і ужас. Ну як таке уряд може собі дозволяти? Ну, збиткова Укрпошта точно так само, як Укрспирт збитковий. Блін. Ну, так, да, прошу.
Костянтин Григоренко, місто Ізюм, Харківська область. Я видавець. Хотів би два слова сказати, що відбувається після реформування на місцях, але Олег Ігорович показав, я вам залишу. Це була міська газета «Чугуївські новини», тепер вона стала інформаційний вісник, бюлетень. Це дискредитація закону. Видає її тепер комунальне підприємство, за що ви говорили. Тепер видає комунальне підприємство ТРК «Новини Чугуївщини». Я веду до чого? Сьогодні немає комунальних газет. Я дякую парламентському комітету, парламенту за те, що ми прийняли недосконал, але закон про реформування, і ми пішли і розлучились з владою. Але сьогодні влада створила потужні телерадіокомпанії, які фінансує з місцевого бюджету, їх наповнює, ну, зрозуміло.
А влада це хто?
Це органи місцевого самоврядування. Це органи місцевого самоврядування, які є засновниками цих ТРК. Вони туди наповнюють кошти місцевого бюджету. І сьогодні це 90% кошти утримуються ТРК за рахунок коштів бюджету. Тобто, якщо ви приймете закон про чи змінити закон про телерадіомовлення, на кшталт закону про роздержавлення, вони без бюджетних коштів не зможуть існувати. Ви повинні це розуміти. Оця система працює на Харківщині, на Полтавщині, на Херсонщині. От ми, в мене тільки 4 приклади, я вам залишу. Тобто, де з ознаками, говорив про це сьогодні Ньюс, засоби масової інформації видаються інформаційні бюлетені. Це порушення закону, пряме порушення закону, але хтось повинен це ініціювати. Ми самі не поборемо цю, як то кажуть, корупцію на місця, яка проходить.
Давайте це трошки інше питання. Да. Ми почули, ви сказали.
І ще одне. Ну, в нашому законі є протиріччя, нам заборонена суборенда приміщення. Закон про оренду державного комунального майна не забороняє суборенду. Тобто наш закон спеціальний забороняє. Якщо все-таки ми будемо намагатися вносити зміни до закону про реформування, то перше, це заборона комунальним підприємствам засновувати засоби масової інформації церковної і дозволити суборенду. І закон про аудіовізуальні медіосервіси на часі, тому що не може бути, коли ми реформували суспільне телебачення, комунальну державну пресу, а тепер у нас залишився вагомий інструмент у місцевих чиновників, це телерадіокомпанії комунальні. І останнє, папір. Сьогодні головна проблема друкованих змін, крім Укрпошти, це бідність населення. Сьогодні вже передплата для людини, яка живе в районному центрі, вже задорого. 200-300 на рік віддати за передплату газети, вже люди не готові. Тому тут повинна бути державна політика. Або зміна, відміна 20% ПДВ на папір, а він практично 80% йде з Росії, або якась протекціоністська.
Дякую. Ми не можемо відміняти 20% ПДВ на папір, бо це суперечить умовам по суту, там є нюанси. Ми з податковим комітетом, ми там говорили. Сідайте, дякую. Колеги, давайте будемо підсумовувати. Отже, у нас в сфері реформування величезна кількість проблем сьогодні накопичилася. Мої пропозиції, перше, зареєструвати проєкт закону знову про зміни з пропозицією Держкомтелерадіо про державну підтримку. Це перше. Друге, звернутися з урядом до уряду щодо необхідності державної програми «Український папір», тому що пояснивши і до РНБО, в тому числі, пояснивши фактично монопольну залежність сьогодні від російського паперу, що може становити таку досить серйозну проблему. Але з моєї точки зору, держава, якщо в нас немає приватного тут сектору, то держава мала би мати відповідну програму. У вас є інші думки з цього приводу? Нам потрібен папір сьогодні. У нас схід України, нам треба закривати паперовими виданнями. Хоча б. Бо інтернет... Справа навіть справа в тому, що це монопольна залежність. Якщо країна-агресор хоче закрити цю річ, то ми будемо мати просто повну катастрофу. Слухайте, який туалетний папір український, його не так багато. І говорити, що в нас то целюлози немає, це м'яко кажучи, це точно. Так, далі. Відповідно, лист звернення до міністра юстиції ми теж підготуємо. А тепер скажіть мені, будь ласка, зі Смілянським. Я пропоную виписати дуже добру аргументацію, там, які претензії сьогодні накопичилися, і дуже будемо просити від вас інформацію.
Ми дамо лист, ми зібрали 120 підписів редакторів за відставку Смілянського, за аргументацією, і ми його просто
дуже добре.
До уряду, і ми передамо...
Ви передайте до нас, і я думаю, ми випишемо свою аргументацію, і на наступному засіданні комітету розглянемо це питання, щоб реєструвати відповідну постанову. Бо повірте, той, хто спілкується з людьми на місцях, це страшне. Прошу, Григорій Іронович, я дам вам зараз.
Свого часу, коли обиралась наглядова рада Укрпочти, я пропонував Кабміну в склад наглядової ради включити представника галузі. Тобто когось з українського видавницького цеху. На жаль, нікого там цього не сталося. З моєї точки зору, це має бути одною частиною цієї пропозиції, щоб до наглядової ради, яка саме і приймає рішення щодо діяльності, включити представників або УІПП, або там...
Фіксуйте, щоб ми таких... цю пропозицію випустили.
Ми завели наглядову раду рішенням про зміну, там обмежена кількість людей, зазначених до статуту, і ми подавали кандидатуру відповідного видавця. І це була принципова позиція, яка на співбесіді проводить, що принципова позиція, що мають війти до наглядової ради лише ті, передусім представники за кордону, які мають успішний досвід приватизації і роботи підприємств в умовах приватизації. І якщо ви подивитесь на склад цієї наглядової ради, то вона така і є. І більше того, відповідно до статуту, просто те, що я хотіла сказати, пані Жукова, що відповідно до статуту про кошти, виключно наглядова рада, як може укладати контракт, проводити конкурс, укладати контракт з директором, так і припиняти дію цього контракту. Тому те, що пан міністр Омелян призначив своїм особовим рішенням пан Філянського, це є пряме порушення статуту.
А чому ви не подаєте до суду?
Тому що до суду неможливо подати, до суду може подати лише та особа, безпосередньо прав якої застосується. Ми намагалися пропрацьовувати це питання, неможливо. Значить, що можна? Можна звернутися до Рахункової палати, можна звернутися до відповідного НАБУ. Ну, це так.
Щодо порушення Омеляном цього.
Так, НАБУ по Омеляному щось розглядає. Більше там є конфлікт інтересів, тому що Смілянський подав угоди з товариством з тижнями моди. А однією з учасниць тижні моди була дизайнерка дружина міністра Омеляна. Але НАБУ нам відповіло, що значить Омеляна.
Ні, ну Укрпошта була спонсором тижні моди. Ну почекайте. Укрпочта, яка розказує, що вони суперзбиткові.
120 тисяч гривень, що року перераховують на цей лише фонд. А крім того, там дуже величезні кошти, які на різні рекламні матеріали, на різні промови, на все там таке. Абсолютно не було.
Так, я вам обіцяла, що прошу.
Дуже дякую. Юлія Гадацька, новини спадщини, це Луганська область. У нас дуже складна ситуація в нашому матчі. Одна вона закрилася, Сиродвійська. Сиродонецька навіть не змогла вийти на роздержавне. Місцева влада не дозволила на це стягнути. Новопольська газета за те, що їм підписали угоду на передачу засновницьких прав на видання, віддало приміщення. Ми вже пережили сім судів ще на банки. Тобто ми маємо туди всі. Господарські, адміністративні, окружні, апеляційні, все, що можливо. Куди ми тільки не зверталися, у нас свідоцтво на право власності майна. Але в законі так прописано, що там все можемо оформити майна. І наше керівництво не підписує нам угоду на передачу засновницьких прав, яку ми не віддамо те ж саме майно. І от сьогодні ми стоїмо перед тим, що у нас є судове засідання. Ми подали судова справа, ми подали документи, ми хочемо залишитися на інформаційному просторі. Ми редакція, яка не фінансується вже другий рік, не маємо ні налицевої діяльності, ні що. Ми виходимо кольорові. Ми не зменшуємо.
Що вам треба безпосередньо?
Що нам потрібно? Нам потрібна допомога юстиції.
Я вас дуже прошу, особисто.
Залишилося рівно місяць. Вони чітко знають, що завтра закінчується термін. І вони нам просто, це наші засновники, які засновники, вони чітко знають, якщо ми завтра не будемо виходити, не отримаємо це свідоцтво, тобто ми не зможемо надалі функціонувати. Тобто до чого? Ми виграли по прозоро висновляності у міській раді, але районна рада втрутилася. Вони подали антимонопольний комітет свого листа, що в нас немає свого документу, тобто ми ще про це держави ми можемо не
крити. Послухайте, давайте так, давайте без емоцій зараз. А от щось вирішити, ви в судовому процесі, да? Мін'юст вас супроводжує.
Вони повернули нам теж документи.
Ну, вони повернули, бо нема судового рішення. Вам потрібне судове рішення, наскільки я розумію. У вас там є представники Мін'юсту на місці? Він
потрібно свідоцтво про реєстрацію.
Нам потрібно свідоцтво про реєстрацію. Так само було заявлено повертання Мін'юсту з проханням закрити справу в
Москві. А у вас вам принципово чи ні?
А це принципово відповідно до закону про реформування. Тому що якщо газета припиняє вихід, навіть на один випуск, якщо припиняє вихід, то це означає, що орган, який дав майно і приміщення, може його повернути в комунальну власність. І саме тому оце питання перереєстрації друкованого з місця камінь зрікновення.
Почули. Так, ми це дуже добре розуміємо. Тут питання боротьби йде за приміщенням.
Щоб забрати,
треба поспілкуватися трохи щільніше,
я вас дуже прошу, бо Сватово, дивіться, для нас, взагалі, для комітету, Луганська, Донецька область завжди були пріоритетами. Ну, реально, біда там. Тому що таке все, воно все хитається, дуже багато російських впливів. А як це? Ви повигравали і нема припису? Як це?
Так ось час. Спочатку адміністративна юстиція, потім цивільна, потім господарська, потім знову господарська, адміністративна. Тобто вони нам дають інформацію, ми її завершуємо, розробляємо, ми їм робимо матеріал і надаємо, вони вже самі шукають кошти, де їм надрукувати. Тобто оце тих, і це тільки одна бригада, тисяч екземплярів, тобто на наскільки 5 тисяч там реально. Якщо це допомога цивілізації, які ми заводимо це там, і ми теж робимо волонтерські на допомогу, це нам допоможе.
Так, пишіть мені на Святовську райадміністрацію на районну раду. Теж листа по цій ситуації, щоб вони від них відчепилися за це приміщення. Якщо Мін'юст чимось може допомогти, будь ласка, включіться. Щоб допомогти Луганській області, це, повірте, мені вам в карму позитивно буде, щоб видати їм за свідоцтво. А це теж підготуйте, щоб ми написали про їм наше звернення. Я думаю, що ми навіть комітетське звернення з цього приводу зробимо на наступному засіданні проголосуємо. Колеги, ну ви побачили, яка...
Чи можна просто, щоб комітет взяв?
Ми отримали і прочитали, так, да, Владислав? Ми
зробили звернення до всіх, державних форм і державної влади, які там тормозять чи насприяють дуже державно, правильно?
Ми окремо передамо просто перелік
зведення. Я вже зробив на всі, правильно?
Звичайно.
Показати, що комітет слідкує, володіє
ситуацією.
Олег Гірович, знаю, що рівень впливовості Держкомтоврадіо не є таким, яким би хотілося, щоб він був в цьому питанні. Ми почули вашу позицію, яка співпадає там з позицією видавців. Мені дуже прикро, що виконавча влада і уряд в цьому питанні, ну, на жаль, він це питання для нього не те, що там на якихось пасивне. Вони ну, і взагалі ніяк не зачіпає. Колеги, в нас або буде державна інформаційна політика, або, слухайте, ну, чесно, от соромно, тому що реформа, яка могла би бути показовою, яка могла би показати успішні приклади, в нас гальмується об чиновницьку клептократію. От чиновницьку клептократію, в боротьбу за ці всі приміщення, за це все погодилися журналісти. Нам треба розвивати українську пресу, нам треба розвивати систему доставки, нам треба мати свій папір. І це все треба робити в рамках однієї програми і давати підтримку тій самій пресі. Хай переходять, поступово вони перейдуть в інтернет, це однозначно. Дайте можливість журналістам, ну, працювати. Тому що журналістика помирає, ми все заміщаємо соцмережами, тоді тут виникають оця от проблема з достовірністю інформації, відповідальністю і все тому подібне. Бо ми вбиваємо журналістів як клас, і це все от така величезна гора комплексна, яку я називаю от відсутність стратегії розвитку інформаційного простору України і відсутність інформаційної політики як такої. В нас мільйон структур, які відповідають за інформаційну політику. І набагато більше проблем. Ніхто не може до кінця розібратися, хто там що може зробити, і кожен каже, і я не я, і крова не моя. Да?
Я вам ще слово, що можу. Я хочу сказати про те, що у нас наша територія, вона суміжна, така би дуже рівна, і дуже багато заводиться літератури з того боку. І там настільки велика пропаганда, газети, знаєте, ну спеціально фінансують. Якщо ми знаємо, там газети були слабенькі, сьогодні це кольорові, то є такі газети, знаєте, закладом, і вони заводяться, і тут, знаєте, нам люди говорять, от у вас газети помирають, от вони у вас такі слабенькі, тобто от дуже потрібна допомога, ну, для газети, це дуже.
Ну, взагалі, я вважаю, що гранти повинні отримувати від уряду газети, які виходять саме там, на кордоні. От там вони повинні отримувати гранти на підтримку. Бо дійсно там вони змушені конкурувати з тою літературою, яка постійно завозиться звідти. ця проблема теж є. Ну, але я відверто вам кажу, на п'ятому році от роботи в комітеті. У нас 90% законів в інформаційній сфері були ініційовані цим комітетом, а не урядом. Хоча, в принципі, мало би бути навпаки. Мало би бути навпаки, тому що уряд виробляє політику, він за неї відповідає. А так виходить, що ми постійно уряд змушуємо щось робити, знаєте? Ми тут змушуємо виробляти якусь інформаційну політику. Не то, що в нас немає грошей, в нас з суспільним та сама проблема, да? Ви хочете мати суспільне, там уряд каже, ні, ми не можемо це зробити. Ми кажемо, що нам треба підтримка преси в зоні, вони кажуть, ні, в нас немає можливості такої зробити. Нам би хотілося більше ініціативи від уряду, як вони бачать реалізацію державної інформаційної політики. Конкретно, от хоч якісь ініціативи, ну я чесно їх не бачу. От не бачу. Що роздержавлення – це депутатський законопроект? Що суспільне – це депутатський законопроект? Ну це ну, так неможливо. Парламентсько-президентська республіка – це коли уряд бере ініціативу, парламент стає фактично екзаменатором, да, залучає громадськість для того, щоб випрацювати цю ініціативу, а уряд бере відповідальність за її реалізацію. У нас цієї відповідальності сьогодні нема. І в інформаційному просторі тим паче. Ми ці проблеми опишемо для очистки власної совісті. Ми постійно направляємо листи і на Раду нацбезпеки для того, щоб було розуміння, що ми принаймні усвідомлюємо, що все це дуже серйозно шкодить національній безпеці. І те, що відбувається з газетами там, на прикордонній території, це так само одна з тих проблем. Ми пишемо, але з Деонбудом і прочими все лишається так, як є. Добре, колеги, я всім страшенно дякую за розгляд. По Смілянському ми ще не приймемо, ми випишемо все, дістанемо аргументацію і тоді проголосуємо комітету. Але повірте, це буде позитивно сприйнято перше редакторами, а по-друге, можливо, він зарухається. Хоч щось людина зрозуміє, що не можна крапкою розмальовувати закривати питання з доставкою надзвичайно важливих речей для тої бабусі, яка не може телевізор, наприклад, мати і вже не кажучи про інтернет.
Для нього це там 10% його бізнесу. І я розумію руководителя предприятия, у которого там об'єм 90% – це одно, а 10% – це друге, і його страхають, извините, за ці 10%, він ще більше і більше буде там,
от це
вас
брикиваться.
Це просто дуже... Чекайте, тобто ми повинні звертати увагу, щоб його, вибачте, не затрахати, а то у нас це саме. Не включайте.
Ну,
дадуть аргументи, ми сприймемо. Спасибі. Спасибі.